Uobičajeni početak pre početka, zakon akcije reakcije. Malo ćemo zamahati ručicama i odlepiti se od zemlje. Dakle, poleteti. U stvari, sleteti. Verovatno se sjećate onog događaja koje je tabloidno odjeknuo na sve strane kod nas kada se turski kapetan turskog aviona, aviona turskih Červensa, on je svestio i normalno avion je vanredno sletao na beogradski aerodrom. Inače, bio je na redovnom letu od Istanbula ka Frankfurtu. Na moje omiljene socijalne mreže bila je reakcija na tu temu, pa evo i ove moje, pod naslovom Smeli pilot da se onesvesti. A što ne bi smeo, glasi pitanje na pitanje. Takvi slučajevi nisu baš toliko retki da bi novine morale da udaraju tanabase. Moj kolega, recimo iz negdašnjeg jata, onesvestio se pre više godina sa komandama ATR-a. Kopilot je preuzeo let, kapetan je ubrzo došao k sebi i let su rutinski završili. Nastavio je let sve do, pa čak i nakon penzionisanja, pošto lekarski nalaz pokazao da slučaj nije bio posljedica teže disfunkcije. Nećete verovati, ja sam se jednom prilikom onesvestio, ali ne u kokpitu. Kao proštac sam tresnuo pred recepciju hotela u trenutku dok sam plaćao račun za sebe i svoju posadu. Šta mi bi, a da nije bilo u pitanju visina hotelskog računa. Prethodno dana, na letu ka Ljubljani, gde je bilo planirano da noćimo, smazao sam prezrelu skoro crnu bananu iz avionskog cateringa. Stjordesa me molila da to ne radi. Tri dana su ležale zaboravljene u repu aviona, planirale da ih pobaca. Ali ne ja, pametnjaković, ispričam joj kako su preslatke i prezrele banane najslađe i najzdravije. E, zato me u hotelskoj sobi sačekala duga, besana noć, tokom koje sam potpuno dehidrirao, praktično ne izlazeći iz kupatila, pa je logično što sam tačku na i stavio tako što sam se pručio koliko sam dug i širok pred zabezeknutom posadom i iznenađenom recepcionerkom, koju samo što sam počeo da šarmiram. Navika, ne shvatite me pogrešno. Probudio sam se tek u domu zdravlja Kranj, sa iglom za infuziju, za vodenom u venu, okružen radosnim okicama kolega kojima je pao kamen sa srca. Šta se radi u takvim slučajima? Kompanija je poslala drugi avion koji je pokupio putnike. Nakon mog oporavka par sati kasnije, tandrčujući praznom alukantom na mlazni pogon, u bazu smo se konačno vratili i moj kolega i ja. On kao PIC, dakle pilot in command, a ja kao pilot assist. Naime, radio veze nije posao naporan zadatak, zar ne? Tek da znate, vežba pod nazivom Pilot Incapacitation, onesposobljeni pilot, neizostavan je deo redovne šestomesečne provere saobraćajnih pilota na elektronskom simulatoru letenja. Tek da vas uz niz ostalih ne iznenadi i ova neočekivana situacija. Nikad se ne zna šta život nosi. Eto, pogađate već da se ovim nadovezujem na onu prethodnu objavu o onom zdravstvenom pehu turskog pilota koji je dočekan na beogradskom aerodromu. Pošto je onesvješćivanje kapetana Turkish Airlinesa tog dana naišlo na neprimeren tabloidni odjek, vaši komentari su išli dvosmerno ka grozomornom tabloidnom novinarstvu i ka pilotskim performancama, zvanjima i znanjima. Želeo bih da prođemo oba žanra, ali prostora danas više nema. Pa to ostavljam za sljedeću priču. Ovu ću samo završiti najvažnijim savjetom, esencijom mudrosti čitave istorije avijacije. Nikada ne jedite crne banane.
Wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the second Uxia and Ray Uxia.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je high-tech svet. Jurcamo u susret novim radiopobedama sa novim zakonom akcije reakcije, a u današnjoj emisiji imali smo početak pre početka već. Smeli pilot da se onesvesti. Apple Style, ne trčite, pred rudu se stanim telefonom, brz vesti, Lenovo kupio Fujitsu, Falcon Q i tako dalje. Razna previranja na brzim tržištima današnjice. Kuzmin vremeplov, podsjeća na decembre mesece 91. 98. i 2005. godine. U emisiji Aleksandra Arsenina, Hrišćanstvo i tehnologija na radiju Beseda. Slobodan Bubljević, profil ne čini čoveka, priča iz dva dela. Sve što potrebno znati o putovanju avionom, o navodnom manjku kiseonika i vrućini u putničkoj kabini, govori dr. Aleksandar Simić. Besplatno rudarenje bitcoina uz pomoć Tesla automobila. Dolazi kraj jailbreakovanju iPhone-a. Nove podrške HDMI 2.1. iPhone X se proizvodi u više od pola miliona primjeraka dnevno. Procureli novi detalji vezani za Snapdragon 845, stanari IT centra u Boru već privređuju. U vremenskoj kapsuli dr. Aleksandar Bogović o tehnologiji u Srbiji za 20 godina. Eto, tako izgleda umetnički doživljaj današnjeg zaira. No, makoliko to mogu izgledati kao paradoks, a paradoksi su opasna stvar, savršeno jasno da život u znatnoj većoj meri podražava umetnost nego što umetnost podražava život. Tako da slobodno očekujte, ova emisija bude životnija od života. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 894
894 ili 8, 9, 4.
Razumem.
Evo još jedne zanimljive medijske vesti koje, čija je sadržina profilisana tako da je izuzetno zanimljiva za zakon akcije i reakcije. Naime, na novosadskom radiju Beseda 98,1 MHz ponedeljkom u 19.30 i petkom u 13.00 Aleksandar Arsenin, ime se koje ste sigurno čuli ukoliko uopšte pratite paralele koje on veze između hrišćanstva i svega onoga što nas bombarduje u IT svetu, ima emisiju pod nazivom Hrišćanstvo i tehnologija. Tu vam posmatra stvari sfere informatike, a emisija se gledava neke sociološke promene u društvu koje su nastale upotrebom prevashodno informacionih tehnologija, ali i naučnih dostignuća. Završen je prvi ciklus ove emisije, a Aleksandar Arsenin sada poziva i mene da budem gost u drugom ciklusu na teme vezane za neka poređenja. Inače, u prethodnom ciklusu ovih emisija razgovori su vođeni sa đakom Nenadom Ilićem, Rankom Ravićem, Šestakovim, Zoranom Kostićem, Canetom Party Breakers, Oliverom Subotićem, Nikolom Markovićem i drugim. Emisija se remituje na radiju Slovo Ljubve i na Sveti Igori, a u ovom serijalu su pored Aleksandra Arsenina i Antonije Pušić, otac Nikola Pejoviće, Aleksandra Ninković Tašić, par dobrih ljudi iz Matice Srpske, đakon Aleksandar Savić i tako dalje. A za one koji nisu upoznati sa likom i delom autora ove emisije Aleksandra Arsenina, samo da kažem par stvari iz njegovog životnog CV-a. Rođen je 1983. godine u Novom Sadu. Od samog početka stručnog angažovanja, a to je bilo pre 21 godine, bavi se internet tehnologijama na poljima upravljanja informacijama i zaštite podataka. Od 2000. godine usko usmeren na socijalni aspekt interneta i njegov uticaj na društvo. Iste godine pokreće 10-godišnji projekat Virtualno detinjstvo, koji se bavi iskorišćavanjem dece putem interneta, a naročito uticajem na razvoj online sektama i drugim štetnim sadržajima poput dečje pornografije, pedofilije, trafikinga. 2011. godine sa grupom stručnih saradnika osniva pokret za elektronsku privatnost. Danas ovaj pokret okuplja nekoliko desetina visokostručnih članova i veliki broj saradnika iz najrazličitijih društvenih oblasti. Eto toliko, tek da znate nešto i o profilu Aleksandra Arsenina, autor emisije Hrišćanstvo i tehnologija na Radio Beseda, koju remituju i Slovo Ljubve i Svetigora. Lepa novost sa domaćeg IT borskih terena. Stanari IT centra u Boru već privređuju. Od dragog nam prijatelja Milona Marića saznajemo da je uz pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i podrške kompanije Rakita, IT zajednica u Boru dobila zajednički prostor za rad, takozvani coworking. Valjda neka vrsta saradnje kada to prevedemo na engleski. Namijenjen IT preduzetnicima i freelancerima iz Bora i okoline koji žele da razvijaju svoje proizvode i usluge uz pomoć informacijono-komunikacijonih tehnologija. Nakon pokretanja projekta IT preduzetništvo, Rakita je sa izdvojenih $12,000 omogućila neposrednu realizaciju 6 vrsta obuka za 120 polaznika koji čekaju zaposlenje, a imaju određena znanja iz informacijonih tehnologija. Budući preduzetnici edukovali su se za grafički dizajn, web marketing, web programiranje, IT preduzetništvo, IT pravo i IT administraciju. Non-stop music!
Digitalne vesti dana.
Procurili novi detalji vezani za Snapdragon 845. Svako vreme ima svoje zvezde. Zvezde ima i među procesorima. Aha, zvezde današnjice su Snapdragon procesori. E sad, informacija o sledećoj generaciji Qualcomma i procesora polako li sigurno počinju da izlaze na površinu. Prema najnovim glasinama, Snapdragon 845 bi trebalo da se sastoji od 8 jezgara, od kojih bi jedan set od 4 činila druga generacija Cryo jezgara, baziranih na ARM-ovim Cortex A75 modelima. Drugi set činit će 4 Cortex A53 jezgra, namenjena manje zahtevnim procesorima, dok će za grafiku biti zadužen Adreno 630 GPU. Proces izrade Snapdragona 845 ostaće 10 nanometara, dakle kao i kod 835-ice, i to navodno na temelju TSMC-ove, a ne Samsungove tehnologije. Ovaj čipset će sadržati novi X20 modem za teoretske brzine prenosa podataka od 1,2 gigabita u sekundi u 4G mrežama, a podržavaće i kamere do 25 megapiksela. Za ove informacije morat ćemo još neko vreme pričekati, a onome ko čeka, valjda će biti jasno i o čemu smo to do maločas pričali. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Verujem da ne bi bilo loše da zavirimo malo u svet meta-hronike, zajedno sa Slobodanom Bubnjevićem. Slobodan Bubnjević je inače glavni odgovorni urednik časopisa Elementi, no u slučaju ove narodne priče u kojoj profil ne čini čoveka, to i može i ne mora da bude relevantno. Nakon što analizira 70 Facebook lajkova, Kosinski model, da li se čuli za taj model, model Kosinski? E pa, nakon što analizira tih 70, samo 70 Facebook lajkova, Kosinski model zna o vama više od većine vaših prijatelja, a kada analizira 150, više od roditelja. Nakon proučavanja 300 lajkova, zna više od vašeg partnera. Navodno je ovaj psihometrijski model uticao na izvornu pobedu Donalda Trumpa i uspjeh Brexita. Da li je zaista tako moćan? Ulica New Oxford, broj 55 u Londonu, severno od Covent Gardena, na domak Britanskog muzeja, neupadljiva sedmospratnica izbija na ugao sa ulicom Bloomsbury. Na sivoj fasadi od metala i stakla nema prolaznik uvidljivih obeležja.
uzavrela londonska gužva struji pored izloga, u kojima se bolje vide odrazi ljudi, šetača i biciklista, taksi vozila i autobusa na liniji 25, nego unutrašnjost zgrade. Pohabana crvena govornica zauzima deo pločnika ispred zgrade, nasukana iz vremena pre pametnih telefona i svuda dostupnih društvenih mreža, oguljena, isprana, nalik na ulični stup za oglase i postere. Nekoliko nadzornih kamera visi iznad pločnika. Preko puta se prodaju sendviči i salata. Na ovoj adresi nalazi se londonsko sedište obskurne kompanije Cambridge Analytica, uslužnog preduzeća koje koristi takozvane big data analize za ciljani politički marketing i upravljanje izbornim kampanjama u raznim zemljama sveta. U slogan "Podaci upravljaju životom" kompanija otvoreno reklamira kako koristi podatke da bi promenila ponašanje korisnika, bilo birača, bilo oni koji kupuju neke druge, ne obavezno političke proizvode. U medijima predstavljena kao jedna od najmračnijih priča našeg doba, afera oko Cambridge analitike, koja je počela na posljednjim prodorima u psihologiji i nauci velikih podataka, na moćnoj tehnologiji i zavisnosti savremenih ljudi od društvenih mreža, ali i na drevnim ljudskim porivima kao što su kršenje sloboda i želja za moć, predstavlja samo jezgro takozvane post-truth paradigme. Nakon serije reportaža objavljenih krajem prošle godine, kompanija je označena kao važno oružje koje je dovelo do pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD i uspeha Brexita u Britaniji. Predsjednici kompanije su delimično demantovali razmere svog uticaja u ovim dvema kampanjama, koje su najverovatnije promijenile istoriju modernog svijeta, a pojedini eksperti su također pokušali da smanje značaj efekta velikih podataka u tim političkim prelomima. No, sama kompanija ne krije svoje klijente i sa ponosom navodi kako je bila deo i Trumpove i Brexit političke priče. U njenom epilogu, kako je sredinom maja ove godine najavio magazin Time, kompanija postala i predmet istrage američkog FBI-a kroz paralelni proces u okviru ispitivanja utjecaja Rusije na američke predsjedničke izbore. Na prvi pogled nema tu ništa što već nije viđeno u svakodnevnim vestima, ništa formalno, nelegalno, niti zaista paradigmatično. Mnogobrojne kompanije na zapadu na osnovu big data analize već godinama slične savjetodavne usluge nude političarima, bez obzira na to da li su oni orientalni diktatori, vođe odmetnuti hunti ili lideri tradicionalnih evropskih stranaka. Ova vrsta biznisa gde se na osnovu višestrukih analiza podataka prikupljenih o biračima predlažu ciljene strategije, daju savjeti o frazama, temama i ciljevima, postala je standard nakon kampanje Baracka Obame iz 2012. godine. Dve stvari međutim izdvajaju Cambridge Analytica, koja je kao posebno preduzeće osnovana 2013. unutar velike imperije američkog milijardera Roberta Mercera. Prvu čine sami podaci o biračima, njihov nevjerojatan kvalitet i zapanjujući obim na osnovu kojih ova kompanija pravi analize. Cambridge Analytica koristi podatke prikupljene sa Facebooka, uglavnom kroz aplikacije, a kako još u oktobru 2016. izjavio izvršni direktor Alexander Nix, kompanija na taj način izradila modele svih 230 miliona američkih birača, koji su svako ponaosob opisani sa po 4 do 5000 parametara. Druga revolucionarna stvar jeste upotreba posljednjih saznanja iz oblasti moderne psihologije, poznate kao psihometrija. Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zair.
News.
Na vidiku je kraj jadikovanju iPhona. Ne, čekaj, što ovo piše? Na vidiku je kraj jailbreakovanja iPhona. E pa da vidimo o čemu se ovdje radi. Pazite, uklanjanje zaštite koja sprečava instaliranje bilo koje aplikacije na iOS uređaje, osim onih sa službenog App Store-a, proces već godinama poznat kao jailbreakovanje, mogu bi uskoro da postane tek zabava malobrojnih korisnika. Iako nije do sada broj onih koji na ovaj način modifikuju svoj iPhone uređaj nije bio baš naročito visok, jailbreakovanje je bilo popularno u celom svetu. Njime su se služili obično napredni korisnici koji su na iOS-u želeli da imaju slobodu instaliranja i prilagođavanja telefona svojim željama i potrebama kao što to imaju na Androidu. Međutim, ova pojava sve je ređa i sve manji broj vlasnika iOS uređaja zainteresovan za njihovo modifikovanje izvan onog što je Apple predvideo. Također, još uvijek se nekoliko mjeseci nakon njegove objave u javnosti nije pojavio potpuno funkcionalan jailbreak za najnovi iOS verzije 11 i nadalje. Iz ovih razloga je alternativni App Store Cydia ovih dana ostao bez nekoliko do sada vrlo aktivnih repozitorijuma neautorizovanih aplikacija. Ugašeni su repozitorijumi ModMy i MacCity, a na Jailbreak Me okupljali su već neko vrijeme nema novih objava. U naslovu čak stoji upozorenje da je reč o repozitorijumu vrlo starog softvera. Sve ovo je neke već navelo na pisanje čitulja jailbreakovanju.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
I tema emisije.
Listen carefully to this message.
Okay.
Cambridge Analytica koristi podatke prikupljene sa Facebooka, uglavnom kroz aplikacije. Kompanija na taj način izradila modele svih 230 miliona američkih birača, koji su svako ponaosob opisani sa po 4 do 5000 parametara. U osnovi celog posla je model za određivanje karakteristika ličnosti na osnovu Facebook profila, koju je razvio poljsko-američki psiholog dr. Mihail Kosinski, bivši zamjenik direktora odjeljenja za psihometriju Univerziteta u Cambridgeu, a sada profesor na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji. Kosinski se u više navrata ogradio od načina na koji se koriste rezultati njegovog rada. No, ovaj model je zapravo Cambridge Analytica, ako je tačna priča o njihovom uticaju, učinio veoma opasnim političkim oružjem. I zapravo nagovestio jedan novi svijet mogućih masovnih manipulacija, mračniji i beznadniji od samih ishoda izbora u SAD i Britaniji. Zašto je Kosinski model privukao pažnju tolikog novca i moći? Priča zapravo počinje na konferenciji psihologa u Honolulu 1980. godine. Tom prilikom je poznati američki psiholog Louis Goldberg zajedno sa još trojicom kolega izneo seriju argumenata da se za opisivanje ličnosti koristi model sa pet faktora koje je nazvao Big Five. Umjesto da se kao u prošlosti ljudi dele po Hipokratova četiri temperamenta ili ličnost, uvedene su dimenzije, tako da svaka osoba ima različite vrednosti određenih dimenzija. Ova ideja ima uporište u primjeni statistike, odnosno faktorske analize na moguće jezičke opise karaktera. Primjenom statistike i tokom razvoja psihologije u 20. veku razmatranje su već bila na stotine mogućih dimenzija, ali se od konferencije u Honolulu na ovamo lično smahom opisuje sa pet faktora. Ekstrovertnost, otvorenost, saradljivost, savjesnost i neuroticizam. Kako bi se ustanovile i izučavale ove dimenzije, psiholozi obično koriste razne statističke alatke i pritom sprovode opsežna testiranja mahom na svojim studentima. Testovi ove vrste su često vrlo obimni, zahtjevni i, što je najgore, ne pružaju pouzdanu statistiku. Slučajan sa ovom praktičnom nevoljom, mladi doktorand iz Varšave, Mihail Kosinski, nakon što je 2008. godine stigao na Cambridge, pomislio je da bi se podaci brže mogli sakupiti posredstvom društvenih mreža, nego kroz konvencionalne testove. Zato se pridružio svom kolegi Davidu Stilwellu, koji je razvio malu Facebook aplikaciju za određivanje tipa ličnosti. Isprva su planirali samo da ponude studentima i tako brže sakupe podatke, ali potom se plasirali širom Facebooka. Mada u to doba malo ko verovao da će ljudi besplatno pristati da rešavaju test ličnosti na društvenoj mreži, odgovor je bio zapanjujuće dobar. Kosinski i njegov tim na jednom su sa grupe od nekoliko desetina studenata prešli na statistike sa više miliona ispitanika. Kosinski onda došao na ideju koja će promeniti svet. predložio je da uporede ličnost koja je kroz aplikaciju radila test sa njenim ponašanjem na Facebook profilu preko koga je pristupila aplikaciji. Pravilnosti koje su odmah uočili postakle su ih da utreniraju veštačku neuronsku mrežu, tako da samo na osnovu Facebook profila prepoznaju dimenzije ličnosti. Kako su rezultati bili sve bolji, počeli su da uviđaju da se osoba može izuzetno dobro opisati analizom njenog ponašanja na Facebooku. Nakon 4 godine istraživanja mogli su da na osnovu manje od 10 lajkova ustanove svih 5 dimenzija, a da na osnovu 68 lajkova odrede i boju kože, 88 lajkova seksualnu orijentaciju, dok je 85 lajkova bilo potrebno da bi se otkrilo kojoj partiji pripada. Do objavljivanja njihovog prelomnog rada, model Kosinskog je bio tako dobar da je on samo analize 70 nečijih lajkova više znao o datoj osobi nego većina njenih prijatelja. Posle analize 150 lajkova više od njenih roditelja, a nakon analize 300 lajkova više od bračnog partnera. Ove nalaze su Kosinski i kolege objavili 2013. u prestižnom časopisu PNAS, akronim za Proceeding of the National Academy of Sciences, u radu koji je po rečima samo Kosinskog 4. najuticajniji naučni rad do sad objavljen. Kako god, rezultat jeste bio izuzetno zapažen. Samo 7 dana po objavljivanju rada, Facebook je promenio svoju politiku privatnosti, zabranivši aplikacijama pristup podacima korisnikovih prijatelja. No, već je gotovo čitav svet bio mapiran, a mašine naučene da, čitajući lajkove na Facebooku, prepoznaju želje, htenja i skrivene snove miliona ljudi. Iz javnih podataka u digitalnom spomenaru koji koristi 2 milijarde ljudi iznikao je globalni matriks skrivenih ljudskih karaktera. Američki milijarder Robert Mercer je osnovao Cambridge Analytica još dok je rad Mihajla Kosinskog čekao na objavljivanje u PNAS-u. 5 godina kasnije, mediji iz dana u dan u nemoći postavljaju pitanje zašto svet sve više liči na naše mračne snove. To je bio tekst Slobodana Bubnjevića, inače urednika Elemenata. Bubnjević, inače pisac i naučni novinar, piše za Vreme i druge medije od 2003. Objavio je 2 knjige proze. Koordinator je sektora za produkcije u Centru za promociju nauke gde radi od 2011. I eto, to je njegov mali profesionalni profil. Da li se to uklapa i u naslov njegove priče da profil ne čini čoveka? Mislim da se ne uklapa. Hvala, bila je ovo tema emisije. Najljepše pesme svih vremena. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije. Nazivamo zakon akcije i reakcije vremeplovskom šetnjom sa Miodragom Kuzmanovićem u društvu, i to u 3 vremenske zone. Prva vremenska zona biće 1991. Druga 1998. A treća 2005. godina. Naravno, prolazimo kroz decembre mesece te 3 istorijske godine. Saznajući zajedno sa Kuzom šta se to u to vreme događalo, kako u svetu, tako i na stranicama sveta kompjutera. Decembar mesec 1991.
6. decembra u američke bioskope dolazi Star Trek 6 Undiscovered Country, film koji je na pomalo najvan način obradio pokušaj sklapanja mira između Federacije i Klingonaca. 21. decembra 1991. Sovjetski savez zvanično prestaje da postoji, a 11 od 12 republika odlučuje da formira zajednicu nezavisnih država. 4 dana kasnije, Mihail Gorbačov podnosi ostavku na funkciju predsjednika SSSR-a. Posljednjeg dana, 1991. prestaje da postoji i Komunistička partija Holandije, koja je valjda odapela od tuge za Sovjetskim sojuzom. A set kompjutera u tada broju 87 šta donosi? U rubrici Naš test do Balčeka nas oduševljava Amiga CD TV, multimedijalna zver sa optičkim diskom koja te 1991. bila zaista big deal. Završila je kako je završila, ali dok je igrala, bila impresivna. U rubrici Komunikacije i uvodu teksta pod naslovom Potpuno zadovoljenje kažemo da je sada pravi trenutak za nabavku fax modema kojima je cena sa 1000 američkih dolara konačno pala na 200 dolara. Zlato vreme BBS-a polako se naziralo na horizontu. A u svetu igara, seta kompjutera, Amiga još ne posustaje, ali su vazduh osjeća blagi mir iz PC-a. Pišemo o legendama kao što su Lords of the Rising Sun, Cruise for a Corpse, Space Quest 4, Magic Pocket, Terminator 2, Judgment Day, koji bismo i danas igrali kada bismo imali vremena. Ali hajdemo sada u 1998. godinu. Godinu u oči one istorijske 99. a dve u oči trećeg milenijuma. 2. decembra 98. Exxon za 73 milijarde i 700 milijuna dolara preuzima Mobil i postaje Exxon Mobil, tada najveća kompanija na svetu. 4. decembra Space Shuttle Endeavour u orbitu prevozi Unity, prvi američki modul za međunarodnu svemirsku stanicu, koji je bio spojen sa ruskom Zarijom dva dana kasnije. 6. decembra Hugo Chavez, bivši pripadnik oružanih snaga Venezuele, biva izabran za predsjednika Republike. Idemo sada na svet kompjutera. U tom 171. broju test drive otvaramo kraćim testom laserskog štampača HP LaserJet 1100A, koji će u godinama koje dolaze postati jedan od najpopularnijih modela, kako u svetu, tako i kod nas. Epson RX 300 će ipak ostati neprikosnoveni šampion. U rubrici Internet kao zamenu za monitor i IRC preporučujemo online zajednicu Furlandija. Zapravo vrlo rani pokušaj da se putem ilustranog četa napravi neka rudimentarna društvena mreža. A izdanje seta kompjutera Svet igara iz decembra 98. poslednje u kome smo igrama davali brojčane ocene. Uvereni da se kompleksan utisak o umetničkom delu ne može označiti brojem. Kasnije smo naravno sve vratili na staro. Tom prilikom smo potpuno zasluženo prvi i najbolji Half-Life ocenili sa 99, pa nek ide život. U broju imamo i Fallout 2, Grim Fandango Sin, Warhammer 40K, Chaos Gate. Kakva legendarna postava. Konačno, decembar mesec 2005. godine. 8. decembra, na Kanarskim ostrvima, španska policija hapsi hrvatskog generala, zapravo bivšeg narednika u Francuskoj, legi stranaca, Antu Gotovinu, zbog zločina nad srpskim civilima u akciji Oluja. 15. novembra, F-22 Raptor zvanično biva uveden u naoružanje američkog ratnog vazduhoplovstva. 23. decembra, Čad objavio rat Sudanu nakon napada na grad Adre, pri čemu je stradalo preko 100 civila. A sada da zavirimo ju 255. broj sveta kompjutera iz decembra 2005. U rubrici Kompjuter i film detaljno seceramo specijalne efekte u novom King Kongu, hvaleći rediteljske sposobnosti Petera Jacksona. Test drive otvorimo testom AMD Athlona X2 3800+ i Pentiuma D820, navodeći kako je konačno došlo vreme dvogovih procesorskih HD-a. Imamo i megatest laptopova baziranih na Intel Centrino platformi, test Pixma štampača, a tu su i neizbežni DivX playeri koji će žariti i paliti domaćim tržištem još nekoliko godina. A iz sveta igara ovog časopisa odjekuju eksplozije i štehtanje mitraljeza, jer igra meseca Call of Duty 2, koji dobija zasluženih 95 poena. Tempo usporavamo odličnom Civilizacijom 4, koju slede opis igara Vietcong 2, Need for Speed, Most Wanted, Pro Evolution Soccer 5, Starship Troopers i drugih fantastičnih naslova. Ovo je bio Vremeplov. Miodraga Kuzmanovića, Kuzma i sveta kompjutera. Prošli smo kroz 91. 98. i 2005. godinu prošlog i ovog veka. Another new song. Listen. Zaju. Change your name, you won't be found. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It don't matter now.
Vesti IT News.
Evo kako svojite zabavno i korisno brzinu i rudarstvo. Besplatno rudarnje bitcoina uz pomoć Tesla automobila. Kako to izvesti? Kod rudarnja kriptovaluta jedan od najvećih faktora sa one strane troškova jesu troškovi električne energije, pa u njima može uveliko da zavisi hoće li se rudarnje određene valute sa određenom konfiguracijom računara na kraju isplatiti. Ali šta ako vam je struja besplatna? Upravo takvom načinu rudarenja dosjetio se jedan vlasnik Teslinog modela S i bolje rečeno pronašao je na internetu ideju da bi se tako nešto moglo uraditi, pa se primio posla i zaista uspeo. On je naime u prtljažnik Tesla na električnu instalaciju automobila spojio niz grafičkih kartica koje rudare bitcoine. Struju pak dobijaju iz superchargera do 2,8 kW, a najveći bonus u svemu je što je njegov automobil među onima koji se besplatno mogu puniti na Teslinim brzim punjačima. Koliko zarađuje ovakvim rudarjem, kako hladi ceo ovaj sklop i kako se moralno nosi s činjenicom da koristi besplatnu struju za nešto čemu nije namenjena, za sada vlasi Bitcoin Tesla nije otkrio.
Zakon akcije
i reakcije. Back to future.
Budućnost.
Back to future.
Želim da sada zajednički otvorimo jednu vremensku kapsulu koja je položena u zemlju 2009. godine. Dakle, nije to toliko ni mnogo, 8 godina je prošlo tada, ali 8 godina ponekad i za neke prognoze, kada su bitni, može da predstavlja čitavu večnost. Autor ove priče iz 2009. istraživač i dugogodišnji popularizator nauke dr. Aleksandar Bogojević. On je od 2014. direktor Instituta za fiziku u Beogradu, a ovaj tekst napisan 2009. godine pod naslovom Tehnologija u Srbiji za 20 godina poslužio je kao koncept za predavanje o razvoju tehnologije u našoj zemlji. Časopis Elementi otvorio je kapsulu nešto ranije i zavirio u njenu sadržinu. Dakle, iz vremenske kapsule dr. Aleksandra Bogojevića. Predviđanje budućnosti je teže što dublje u nju pokušamo da zavirimo. Pogotovo je teško predvideti budući razvoj visokih tehnologija, čije su ključne odrednice njihova dinamičnost i kapacitet da iz korena izmene ljudsko društvo. Iz perspektive galopirajućeg pesimizma koje karakteriše današnju Srbiju, većini se čini da predviđanje naše budućnosti zapravo i nije tako teško. Ništa se kod nas zapravo ne menja, sem što će nam sutra svakako biti malo gore nego juče. Ovakvu viziju budućnosti dele i oni čiji je posao da modernizuju naše društvo i učine ga konkurentnijim. Mada intelektualno znaju da je ceo svijet, pa i naša zemlja duboko zagazi u postindustrijsko društvo, čak i najveći zagovornici svetlije budućnosti kao da sumnjaju da dinamičnost visokih tehnologija može pustiti dublje korene u Srbiji. Srećom, budućnost razvoja Srbije zapravo ne zavisi od političara i direktora. Ta budućnost nije planska i vođena od ozgo, već spontano nastaje upravo sada na mnogim neočekivanim mestima, tamo gde je kritična količina pametnih i kreativnih ljudi odlučila da fokusira svoj trud na rješavanje nekog konkretnog problema,
koji se tiče ne samo ove lokalne sredine, već čitavog čovečanstva. Kao i svuda u svetu, stvarno nove stvari niču po garažama, podrumima i po nekim laboratorijama. Nekada smo pravili sve. Nažalost, skoro ništa nismo pravili dovoljno dobro ili dovoljno jeftino da bi ono bilo u svetu konkurentno. A onda smo se raspali na sastavne delove, veliki broj ljudi se razbežao po svetu. Puno toga što su znali da uradimo pre 20 godina, danas nismo u stanju, a pored toga, dok smo mi tonuli, čitav svet oko nas je prolazio kroz burnu fazu tehnološkog razvoja. Pa kako da ne budemo pesimisti? Ili da drugačije akcentujemo ovo pitanje? Pa kako onda da ne budemo pesimisti? Vrlo jednostavno. Srbija je mala zemlja i kao takva ona treba da proizvodi samo mali broj stvari, ali njih treba da pravi najbolje na svetu. Neke od tih lica izvrsnosti već se sada naziru, pogotovo u nekim oblastima povezanim sa informacionim tehnologijama. Niko ne zaliva te klice, no neka, one su izuzetno robusne. Danas su sitne, gotovo neprimetne, no za 20 godina iz njih će izrasti moćne šume. U oblasti fizičkih nauka pratite naše prve, ali hrabre korake u nanotehnologiji i optoelektronici. Na spoju između prirodnih nauka i informatičkih tehnologija pratite nagli porast naše kompetitivnosti u superračunarstvu. Možda ne biste očekivali da u zemlji koja jedva ima ekonomiste koji razumeju pravo tržište, cveta oblast modernih kvantitativnih financija. Nije da smo kao narod nadprosečno pametni ili nadareni. Osnova za optimizam je u evoluciji. U teškim uslovima nestaju mnoge vrste, no ti isti uslovi pogoduju razvoj sasvim novih i bolje adaptiranih vrsta. Zaista, delo je tužno kad vidite sve te dinosauruse na umoru. No budite uvereni da su te iste teškoće pogodovale ubrzanom razvoju malih, ali daleko otpornijih vrsta. Još su sitne, teško ih uočiti, za 20 godina će biti mnogo lakše. Švajcarsku prepoznajemo po bankama, satovima, farmaceutskoj industriji i čokoladi. Mali broj njihovih građana se bave ovim, no upravo je svetska kompetitivnost u ovim sektorima ono što čitavoj Švajcarskoj daje njen visoki životni standard. A kad imate dovoljno para, onda sve ostalo što vam treba kupite od drugih. Kroz 20 godina Srbiju bi svet mogao prepoznavati po robustnom IT sektoru, po superračunarima, po novim generacijama katalizatora i fotoćelija, po specijalizovanim softverskim alatima u financijama, po novim nanomaterijalima. Od prodaje intelektualne svojine se i tekako lepo može živeti. Napisao je dr. Aleksandar Bogojević 2009. godine. Tada je naslov ovog teksta glasio Tehnologija u Srbiji za 20 godina i poslužio kao koncept za predavanje o razvoju tehnologije u našoj zemlji. Da vas podsjetim, časopis Element je ovoga puta otvorio kapsulu nešto ranije i zavirio u njenu sadržinu posle samo 9 godina. E, pred nama je još 11, pa da vidimo šta će se dogoditi do tada.
Evo jedne dobre pesme.
Zajem.
Morning when I wake, I see myself. When I was thin and the hearts I used to break, so hard to pull in the street, but it never seems too late. So hard. Dip, 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 do-do-do-do.
Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
It's fantastic!
What's novo? Vesti IT news.
Opet izvikujemo naslove. HDMI 2.1 donosi podršku za 10K rezoluciju. Oh! What? Ne brinite, nije to ono još malo pa nestalo. Tek će se ljudi grabiti za to. U svakom slučaju, iako je novi standard HDMI 2.1 najavljen još tokom ovogodišnjeg CES-a, organizacija HDMI licensing je tek sada službeno predstavila taj standard, odnosno neke njegove funkcije. Jedna od ključnih funkcija novog standarda je propusnost od 48 gigabita u sekundi, što je mnogo više u odnosu na standard HDMI 2.0 sa propusnošću od 18 gigabita u sekundi. I HDMI 1.4 standarda sa propusnošću od bednih 10,2 gigabita u sekundi. Da HDMI 2.1 dizajniran sa mišljom na budućnost dokaze podrška za 10K rezoluciju, odnosno za rezoluciju od 10240x4320 piksela, ljudi, za koju se sada manjka i uređaja i sadržaja.
Oh.
Podržan je i 4K video sadržaj sa maksimalno 120 sličica u sekundi, kao i 8K video sadržaja i pri maksimalno 60 sličica u sekundi. Uređaj koji podržavaju ovaj standard i odgovarajuće kablove ipak ne treba očekivati tako brzo. Specifikacije sa rezultatima testova za HDMI 2.1 bit će objavljene u periodu između prvog i trećeg kvartala tek sledeće godine. Za očekivati je da će biti zadržana kompatibilnost sa postojećim HDMI standardima, ali da će za puno iskorištenje svi prednosti koje nudi HDMI 2.1 biti potrebno posjedovati nove uređaje i kablove, to je više nego jasno. E, ova kablaž ima da nas ubiju pojam. Meni stan pun žica, a tek što će biti od sada, to jest od drugog ili trećeg kvartala iduće godine. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Kompanija Lenovo potvrdila je kupovinu 51% akcija kompanije Fujitsu, koja se bavi proizvodnjom i prodajom računara. Ovim potezom Lenovo će postati ubedljivo najveći dobavljač brand računara.
Veoma brze vesti.
Preuzimanja i proširivanja su modi, a najzanimljiviji pokušaj ovog mjeseca, ne ovog, prošlog mjeseca, naišao je na zastoj. Naime, Qualcomm, najveći proizvođač SoC čipova baziranih na ARM arhitekturi, odbio je ponudu od kompanije Broadcom. Razlog? Ponuđena suma od skoro 100 milijardi američkih dolara jednostavno nije dovoljna. Možda bi Broadcom umjesto kupovine Qualcomma mogao velikodušno da plati spoljni dug nekolicine zemalja.
Veoma brze vesti.
HTC predstavlja otvorenu platformu Vive Wave, namenjenu lakšem razvoju multiplatformskog VR sadržaja. Kao i headset Vive Focus, u pitanju je samostalni uređaj koji ne zahtjeva vezu sa računarom, namenjen kineskom tržištu, a baziran je na platformi Vive Wave.
Veoma brze vesti.
Mozilla je pustila novu verziju internet pretraživača Firefox sa sufiksom Quantum. Prema tvrdnjama kompanije, nova verzija bi trebalo da ima duplo bolje performanse web renderinga, kao i 30% manje zauzeće memorije.
Veoma brze vesti.
I za kraj, Intelova Management Engine ponovo je dospio u žižu kompjuterske javnosti kada je objavljeno da ovaj minijaturni veliki brat koji se nalazi u svakom procesoru koristi Linux operativni sistem. Intel se odlučio na korištenje ovog otvorenog OS-a zbog izuzetno malog utroška sistemskih resursa i otvorenog koda. Međutim, niko iz kompanije nije obavestio tvorca Linuxa Andrewa Tannenbauma da su se poslužili njegovim radom. Kompanija naravno nije u obavezi da to uradi jer je OS otvorenog koda, ali je interesantno da su nekoliko puta kontaktirali Tannenbauma za informacije o sistemu. Kraj za brze vesti. Great music for a great city. You gotta let me know, are we human?
sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Danas nastavljamo da pričamo, nastavljamo da govorimo o vazduhu u avionu. Jedno teorijski iz knjige nazvano doktora Aleksandra Simića, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Ovog puta jedno teorijski zavereničko pitanje, dakle pitanje iz oblasti teorije zavere. Da li je istina da piloti redukuju nivo kiseonika da bi putnike držali mirnim? Ovo je jedno od najdugotrajnijih letačkih zabluda. Slično ono je upravo pomenuto o redukanju protoka vazduha da bi se uštedelo gorivo. Ne samo da je očigledno neistinita, već bi imala i prilično nepoželjne efekte na korisnike aviona. Nedovoljno kiselnika dovodi do stanja poznato kao hipoksija. Iako hipoksija može isprvo učiniti da se osoba osjeća ošamućeno i opušteno, ona također izaziva konfuziju, mučninu i glavobolju, snage, migrene. Pilot bi morao da bude priličan sadista da bi uzrokovao takvu vrstu masovne agonije. Nivoj kiselnika određeni su presurizacijom i gotovo nikada se tokom krstarenja ne poigrava sa kontrolom presurizacije. Osim ako ima kvara, naravno. Posade podešavaju sistem prepoletenja, ostalo se odvija automatski. Dok je na putu, kabina se drži na pritisku koji odgovara nadmorskoj visini negdje između 1500 i 2500 metara, u zavisnosti od tipa aviona i krstareće visine. A i piloti udišu isti vazduh kao i svi ostali. Trup aviona nema odvojene odeljke sa različitim podešavanjem pritiska kad za putnike jedan, a za pilotsku kabinu drugi. Čitava letelica je pod jednakim pritiskom od početka do kraja. Ovo uključuje kabinu, kokpit i prostor za prtljag na donjoj palubi. Dakle, bagažni prostor. Sljedeće pitanje. Šta je sa klima uređajem kada avion parkira na terminalu? Šta kažete na malo sosećanja sa onima koji čekaju na let koji kasni u pregrajanoj putničkoj kabini? Na gejtu se avioni hlade ili greju na jedan od dva načina. Prvi je putem eksternog dovoda vazduha koji je uključen u kabinu preko ventila na donjem delu trupa. Ovo je teško žuto crevo koje ponekad vidite da se pruža između aviona i mosta za ukrcavanje. Drugi način je putem pomoćnog napajanja, onaj APU o kojem smo već govorili, Auxiliary Power Unit. Ovaj mali motor sa turbinom snabdeva avion vazduhom i strujom kada glavni motori ne rade. Iako je pomoćno napajanje efektivnije, opšte pravilo je oslanjanje na spoljni vazduh, ako je dostupan, jer je tako jeftinije. Gotovo svi prevoznici, međutim, imaju politiku koja dozvoljava posadama da uključe pomoćno napajanje ako uslovi postanu neudobni. Uprkos naglasku na štednji goriva, nijednog kapetana neće kazniti za korištenje pomoćnog napajanja za rashlađivanje pregrane kabine ili zagrevanje hladne kabine. Pa zašto se onda putnici znoje u punoj kabini? Krivac mora da je pomoćno napajanje koje ne radi ili nedovoljni ili pokvareni izvor sa zemlje. Ako stvari postanu loše, recite. Sasvim je okviru vaših prava da se žalite stewardu, odnosno stewardesi. Oni za uzvrat mogu tražiti da se uključi pomoćno napajanje ili da se proveri konekcija sa tla. Iako piloti imaju očitavanja temperature u kokpitu, često se oslanjaju na kabinsko osoblje da ih obavesti kada temperature postaju ekstremne. Jedan mali, ali efektan način održavanja aviona hladnim je spuštanje roletni između letova. Osobe ponekad pita putnike da spuste svoje roletne kada se iskrcavaju. I treća sreća, ostalo je još jedno treće pitanje za kraj. Jedan putnik kaže, pri polasku iz Singapura u krcatom Boeingu 747, klima je isključena neposredno pre poletanja. Brzo je postalo veoma toplo i zagušljivo. Nekoliko minuta kasnije, kada smo bili u vazduhu, ponovo je uključena. Čemu sve ovo? Ovo se zove poletanje sa isključenim pakovima. Klima uređaji rade na protok vazduha iz motora i u toku tog procesa kradu nešto od njihove snage. Stoga neka poletanja teške kategorije zahtevaju da se jedan ili više pakova ne koriste dok se ne bude bezbedno u vazduhu. To zavisi od mase, dužine piste i temperature. podaci o radu pre polaska, odštamp na sva relevantna podešavanja, brzina, snage i krilaca govore posadi da li je ovo neophodno. Pakovi će se isključiti neposredno pre rulanja, a potom ponovo uključiti tokom rane faze uzletanja, obično vreme prve po rasporedu redukcije snage na oko 300 metara iznad tla. Eto, toliko za danas. Ostajemo u vazduhu do danjeg i do sledeće emisije, kada ćemo se zapitati da li može neka luda ili zla osoba da otvori jedna od vrata tokom leta. Rekoh, tek u sledećoj emisiji. A dotle, samo da odjavim još jedan prilog u našoj stalnoj rubrici zvanoj...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Roll up another cigarette, using the minute that it takes to think about the power of your words. We're living in the currents you create, we're sinking in the pool of your mistakes. So stop it out, your podium awaits. Oh my God, my God, I'm swimming to the surface, I'm coming up ahead, 'cause you're making me feel nervous, I need to clear my head.
Tek da se zadivite, iPhone X, odnosno 10K, kako god želite, proizvodi se u 550.000 primjeraka dnevno. Prema rečima poznatog analitičara KGI-a Ming Chi Kuo, proizvodnja iPhone X telefona dosegla je najvišu tačku, što znači da Foxconn sada svakog dana proizvede 550.000 primjeraka. Ista stvar se događa i u pogonima dobavljača komponenti, koji sada punim kapacitetom izrađuje delove za najnovi Apple telefon, pa tako izrada LTE antena karijera uvećena prošlog mjeseca za 100%, dok su dot projekcijni moduli Sharpa i LG-a, koji se koriste u True Depth kameri, dosegli 90% kapaciteta proizvodnje. Kuo kaže kako očekuje da će prodaja novog telefona u prvom kvartalu iduće godine ići sporije nego što se očekivalo, ali to je zato što će se u četvrtom kvartalu 2017. a to je baš sada, popeti za 10, čak i više odsto od planirane. To znači da će deo telefona za koji se isporuka očekivala početkom 2018. biti isporučen pre kraja ove godine. I za kraj, Kuo kaže da potražnja za iPhone X nije slaba, kao što se tu u nekim medijima pričalo donedavno zbog njegove visoke cene, već su isporuke u startu išle nešto sporije, dok Apple nije napokon prisilio dobavljače da se malo više potrude, da ne kažem, zabuktaju.
Rekli su o...
Prvi!
If you have a problem, if no one else can help...
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Jabuka, volite li Apple? Da bi se život položili za njega? Zanimljiv osvrt Feđe Drndarskog na takozvani Apple style sa Feđinog Facebook zida. Citiram. Da rezimiramo, kaže Feđa. Apple proizvodi uređaje koji bi trebalo menjati svake godine. To znači sledeće. Kada izađe nova verzija iOS-a, pojavi se lag na starom uređaju. Na novom super, naravno na starom je radio super iOS 9. Procesor je u Apple uređajima i dalje 5 godina ispred bilo čega na Androidu, tako da iPhone 6S u single thread operacijama brži od novog S8 plus Note 8. Multi-thread je poprilično nebitan na telefonima, ali tu nije mnogo slabiji. Ovo su izveli tako što su puni para, zapravo puni su para od Intela, pa im se može da naprave sopstvenu mikroarhitekturu koja će da gazi sve pred sobom. Tako, na primjer, prodaju ti iPhone 8 koji je zapravo iPhone 6 sa nasiranim chipsetom. Isti stari ekran, kamera za nijansu bolja, sve kad se sebere, telefon ne vredi više od 200 evra, a prodaje se za 700. A na sve to, jedan od komentatora na Facebook zidu dodaje... Ljudi, vi sa prethodnim Apple-im telefonima nemojte ni u ludilu da se upgradujete na novi iOS. Ako i dalje mislite da ih koristite tako da budete zadovoljni. Da, ovo su vrlo praktične konstatacije i zato ne trčite pred rudu. More music, more music, more music. Gde se sada nalazimo? Pa da je zemlja ravna ploča, sad mi smo došli do ivice i gledali u beskrajnu provaliju. Ovako došli smo samo do kraja današnje emisije. Ukoliko ste imali početak pre početka, smeni pilo da se onesvesti, a onda niz priča iz raznih oblasti kao što su Apple Style, brze vesti, Kuzmin vremeplov, hrišćanstvo i tehnologija, profil koji ne čini čoveka, sve što je potrebno znati putovanje avionom, besplatno rudarenje, bitcoina uz pomoć Tesla automobila, jadikovka, pardon, jailbreakovanju iPhone-a, HDMI 2.1, iPhone X koji se dnevno proizvodi u preko pola miliona primjeraka, o novim detaljima vezanim za Snapdragon 845, stanarima IT centra u Boru koji već privređuju i vremenskoj kapsuli doktora Aleksandra Bogojevića. Tehnologija u Srbiji za 20 godina. A za ovih nepunih sat i po uradili smo ovo što smo uradili i sa sobom ostavi još jedan popularan Zairov umetnički doživljaj. A do duše, umetnost nikada ne treba da teži da postane popularna. Publika uvek treba da teži da postane umetnička. A u tome je ogromna razlika. Ali ne tolika koliko između budućeg Zaira kroz nedelju dana i ovog koji je nosio redni broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 894.
894 ili 8, 9, 4.
Razumem.
Goodbye.
Zakon akcije
i reakcije.
Z-A-I-R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da istredimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže, ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.